Zebura 148. Haleluya, şükriye bedne Xwedan, ji ezmên, şükriye bedne wî, jor ji bilindayê. Şükriye bedne wî, hemû milaketê dûî, şükriye bedne wî, hemû odyê dûî. Şükriye bedne wî, hîv û ro, şükriye bedne wî, hemû sterkê birqok. Şükriye bedne wî, ezmanê ezmana, ûsa jî avêd fêza ezmana da. Bira evana şikriye bidne navê Xwedan, çimkî ewî emir kir û ew efirîn. Evana heta hetayê dana testî kirin, qeyde qanûn danîn ku neyên terbandin. Şikriye bidne Xwedan ji erdê, hemû ziyayê berê û kurayî, agir û teyrok, berf û duman, bayê bobelîsk ku gotina wî dike, ciya û hemû tap û gir, darê xayber û hemû erz, Deve û hemû heywan, şûlikî û hemû teyrede, parşayê dinyayê û hemû milet, serwêr û hemû reberê dinê, xort û qîs al û cal. Bira hemû şikriye bidne navê Xwedan, çimkî her tenê navê wî bilind e. Rûmeta wî ji erdê û ezmên bilindtir e. Ewî stûriyê cimeta xwe bilind kir, rûmeta hemû amanê dixwe, lawet Îsraîl û cimeta xwe ya delalî. Haleluya!